Sitius, Altius, Fortius. Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ για να κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Για μία ώρα λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πριν από λίγο οι γυναικείες ομάδες handball της Νέας Ιωνίας και του ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη φάση των 32 του European Cup. Ο δικέφαλος λοιπόν του Βορρά θα αντιμετωπίσει την H71 με την ομάδα από τα νησιά Φαρόε να είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τη ρεβάνς στο κλειστό της Μίκρας. Από την πλευρά της η Νέα Ιωνία κληρώθηκε με την Γιαγκόντινα, η οποία την σεζόν 2022-2023 είχε αποκλείσει με 2 ήττες την αναγέννηση Άρτα στον τρίτο γύρο του European Cup. Η Νέα Ιωνία θα δώσει εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Σερβία. Οι πρώτες αναμετρήσεις για τον τρίτο γύρο του European Cup γυναικών είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν 9-10 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Θα μείνουμε λοιπόν σε χαντμπολικό κλίμα και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ την διεθνή playmaker του ΠΑΟΚ, την Κατερίνα Κοκμίση, για να μας σχολιάσει και την κλήρωση της ομάδας της στον τρίτο γύρο του European Cup και το εξωτερικό και το εξαιρετικό ευρωπαϊκό ξεκίνημα της ομάδας, αλλά και για την επιστροφή της από την Πηλαία στον ΠΑΟΚ, στον οποίο είχε αγωνιστεί ξανά την περίοδο 2020-2021, κατακτώντας μάλιστα και το εγχώριο double. Κατερίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά εσύ.
Σε προπόνηση σε βρίσκουμε?
Όχι, όχι, έχουμε το βράδυ.
Α, βράδυ κάνετε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, στα ασπρόμαυρα φέτος, ε?
Ακριβώς.
Πώς το αποφάσισες αυτό?
Εντάξει, είναι μια απόφαση, η αλήθεια είναι λίγο πιο εύκολη. Έγινε μια κίνηση από τις ομάδες πάνω του Βορρά και αποφάσισα να πάω στον ΠΑΟΚ για πιο εύκολους και κάτι καλύτερο βασικά. Mm-hmm.
Η βάση σου βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, να πούμε, ήταν η Πηλαία. Είναι η ομάδα που ξεκίνησες, η οικογένειά σου, να το πω έτσι πιο απλά, από το 2009. Είχες κάνει βέβαια ένα πέρασμα πάλι από το ΠΑΟΚ, όπως είπα, το 2021. Επομένως, μας είπες ότι ήταν εύκολη η απόφαση σχετικά να αφήσεις την οικογένειά σου και να πας στον ΠΑΟΚ.
Οι στόχοι της Πηλαίας που ήμουν τόσα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ίδια με τις προηγούμενες χρονιές. Πέσανε οι στόχοι, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο για μένα να φύγω και να πάω στην ομάδα που είχα ξαναπάει και το 2021, όπως είπατε.
Άρα θέλεις να κυνηγήσεις λίγο τα όνειρά σου, τους στόχους σου,
ναι,
να παίξεις χάντμπολ και βεβαίως να βιώσεις έτσι και άλλες ευρωπαϊκές στιγμές. Με την Πηλαίο, ωστόσο, πέρσι καταφέρατε και πήρατε μια ιστορική πρόκριση στην Ευρώπη. Έτσι, φτάσατε μέχρι τη φάση των 16 του European Cup. Φέτος, δυστυχώς, τα κορίτσια της Πηλαίας δεν τα κατάφεραν να προχωρήσουν. Όμως, εσύ πλέον στον ΠΑΟΚ μπορέσατε και κάνατε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, παίρνοντας δύο νίκες επί της Ελβετικής Πόνο. Και έτσι, λοιπόν, θα σας δούμε να αγωνίζεστε στον τρίτο γύρο, έτσι, στη φάση των 32, με μια ομάδα από τα νησιά Φαρόε. Δεν ξέρω αν την γνωρίζει την ομάδα αυτή.
Η αλήθεια είναι πως δεν τη γνωρίζω. Τώρα που θα πάω στην προπόνηση να μάθω στο Τσεμπολιά.
Ναι.
Θα μάθουμε.
Δεν ξέρουμε κάτι. Δηλαδή, ξέρουμε περισσότερα για την ομάδα που κληρώθηκε η Νέα Ιωνία, την Γιαγκότινα από την Σερβία. Η ομάδα αυτή δεν έχω, τουλάχιστον εγώ μέχρι αυτή την ώρα, γιατί έγινε πριν από λίγο η κλήρωση, δεν έχω έτσι πολλά στοιχεία. Ίσως και να είναι καλή κλήρωση για εσάς, αν η συγκεκριμένη ομάδα κάνει και εκείνη τώρα έτσι, τα πρώτα της βήματα στην Ευρώπη. Θα μας πεις όμως στην πορεία πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γενικότερα όμως μέχρι αυτή την ώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που δώσατε στον προκριματικό γύρο, είσαι ικανοποιημένη από την εμφάνιση της ομάδας σου, του ΠΑΟΚ, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει στην Ευρώπη?
Αρκετά ικανοποιημένοι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε όλες οι παιχνίδες παίζουν στις διαφορετικές ομάδες, περισσότερες βασικά. Νεανική ομάδα, τώρα αρχίζουμε και βρίσκουμε τα πατήματά μας, γινόμαστε πιο ενωμένες. Οπότε θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, θα γινόμαστε πολύ καλύτερες.
Και ποιες πιστεύεις ότι είναι οι προοπτικές για φέτος στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, μέχρι πού θα μπορούσατε να φτάσετε?
Ψηλά μπορούμε. Είναι οι ίδιοι στόχοι κάθε χρονιά, η αλήθεια είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Πάντως είναι αλήθεια, Κατερίνα Κοκμήση, ότι η Ευρώπη είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν έχει σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα και οι ομάδες βεβαίως έχουν άλλη εμπειρία. Και πολλές από αυτές έχουν και πολύ μεγάλη παράδοση στο χάντμπολ και το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Οι ελληνικές ομάδες λοιπόν τι χρειάζονται για να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω που θέλουν, δηλαδή για να αρχίσουν να προχωράνε σε διάφορες φάσεις? Ποιο πιστεύεις είναι το συστατικό που χρειάζεται?
Θεωρώ ότι είναι όσο και η στήριξη του κόσμου.
Ναι.
Και η προπόνηση που γίνεται μέσα στο γήπεδο, το θέλω του κάθε αθλητή.
Και φαντάζομαι και οι ανανεώσεις που γίνονται και αυτά τα οποία επενδύονται κάθε χρόνο σε κάθε ομάδα, έτσι.
Ναι,
πόσο
ναι,
τις στηρίζεις. Φέτος λοιπόν η γυναική ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, εκτός από σένα, τι άλλες προσθήκες έχει κάνει? Πώς έχει ανανεωθεί περισσότερο σε σχέση με πέρσι?
Η αλήθεια είναι ότι περίπου 6 αθλήτρες από την Πηλαία πήγαμε στον ΠΑΟΚ. 5-6 κορίτσια που ήταν στον ΠΑΟΚ πέρσι έχουν μείνει. Έχουμε πάρει και κορίτσια από εξωτερικό, οπότε έχει γίνει μια ανανέωση από την περσινή ομάδα.
Μάλιστα. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, βέβαια το Super Cup κόντρα στη Νέα Ιωνία, δυστυχώς χάθηκε. Που έγινε πριν από μερικές μέρες. Τι έγινε λοιπόν στο παιχνίδι αυτό? Πες μας έτσι δύο λόγια για τον πρώτο τίτλο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά η ομάδα. Δεν ήμασταν τόσο ομάδα. Δεν είχαμε ενωθεί όσο είμαστε τώρα ενωμένες, που ακόμα και τώρα είναι αρχή, πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν είχε γίνει τόσο δουλειά όσο χρειαζόμαστε εμείς ως καινούργια ομάδα. Δεν πρέπει να είναι στο προπονητικό κομμάτι. Ενώ ότι χρειαζόμαστε χρόνο σίγουρα.
Έπαιξες όμως κόντρα στην αδερφή σου, την Μαγδαληνή, η οποία αγωνίζεται στη Νέα Ιωνία, και θέλω να μας πεις έτσι ποια είναι τα συναισθήματά σου να αγωνίζεστε δύο αδερφές ως αντίπαλοι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξαναγίνει. Η αδερφή μου πέρυσι ήταν στο Πανόραμα και εγώ στην Πηλαία. Όταν ξεκινάει το μάτς, τα ξεχνάς όλα. Είναι αντίπαλος, τελειώνει εκεί.
Και δεν είναι μόνο η Μαγδαληνή, είσαστε συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 5 αδέρφια.
Ναι, ακριβώς, είμαστε 5.
Που παίζετε όλοι χάντμπολ, έτσι. Είσαστε μια χαντμπολική οικογένεια. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω έτσι πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο ο ένας έτσι παρακινεί και βοηθάει τον άλλον.
Πολύ σημαντικό, γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον, δίνει ένας οδηγίες τον άλλον. Τα αγόρια παίζουν και τα δύο τα μεγάλα στον ΠΑΟΚ. Ο αδελφός μου μικρός στην Πηλαία, η αδελφή μου στην Ιωνία. Πολύ χαντμπολική οικογένεια.
Ήταν και οι γονείς χαντμπολίστες ή όχι?
Όχι, καμία σχέση.
Εσείς πώς προέκυψε λοιπόν αυτή τόσο μεγάλη αγάπη για το handball?
Ξεκίνησε ο αδελφός μου, η αλήθεια είναι, ο μεγάλος, ο Νικόλας, να παίζει handball, που το γήπεδο ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας.
Ναι.
Οπότε, ένας με τον άλλον ακολούθησε.
Μάλιστα.
Ήταν και εύκολο για τους γονείς μας, η αλήθεια είναι.
Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας, μια μεγάλη αγάπη, και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τι είναι το handball για σένα και τι σου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Θεωρώ ότι αυτό που είμαι σήμερα με έχει βοηθήσει το handball πάρα πολύ, για το χαρακτήρα μου, την πειθαρχία μου. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά τους κάνει καλό ο αθλητισμός. Το handball σημαίνει πολλά για μένα. Έχω κάνει φιλίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ υγιές το άθλημα.
Και σε έχει μάθει να αγωνίζεις, αν μη τι άλλο, γιατί είσαι μέσα και παίζεις, αγωνίζεσαι, συνεργάζεσαι, έτσι, γιατί είναι ένα ομαδικό άθλημα. Και όλα αυτά τα βρίσκεις και στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου.
Ακριβώς, υγιής ανταγωνισμός.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πάλι στα αγωνιστικά. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, έτσι και εσείς ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ με 2-2. Δύο νίκες δηλαδή, σε δύο παιχνίδια. Το Σάββατο θα αγωνιστείτε κόντρα στο Πανόραμα για την τρίτη αγωνιστική. Πιστεύεις ότι φέτος και με την δική σου βοήθεια, αλλά και με τη βοήθεια των άλλων κοριτσιών, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει πάλι στην κορυφή? Γιατί πέρσι η Νέα Ιωνία έσπασε την πενταετή κυριαρχία του.
Αυτό θα δείξει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα προσπαθήσουμε όλες οι κοπέλες για το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε στην ομάδα. Αλλά αυτό θα φανεί στη συνέχεια.
Ποια είναι
η... Μπορούμε να καταφέρουμε, ναι, πολλά. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό σίγουρα. Αλλά θέλει χρόνο.
Ποια είναι η αίσθηση που έχεις για το φετινό πρωτάθλημα?
Είναι πολύ ανταγωνιστικό, πολύ ενδιαφέρον. Είναι αρκετές ομάδες οι οποίες έχουν ανέβει. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες ομάδες έχουν πέσει αρκετά. Αλλά στην κορυφή θεωρώ ότι είμαστε αρκετές ομάδες.
Να πάμε και στην εθνική ομάδα, διότι φέτος είναι χρονιά παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και 25 mm-hmm. με 27 Οκτωβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια της πρώτης προκριματικής φάσης. Η κλήρωση έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με Λιθουανία και Μεγάλη Βρετανία. Και βεβαίως για την πρόκριση στην επόμενη φάση χρειάζεται πρωτιά στον όμιλο. Πόσο λοιπόν εφικτό είναι κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας και τη δυναμική των αντιπάλων?
Ναι, είναι εφικτό. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα έχει ανέβει τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε και σε εύκολο όμιλο, οπότε θεωρώ ότι είναι εφικτό.
Με τις αντιπάλους σας, τουλάχιστον με την Λιθουανία, η Εθνική έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές, από ό,τι θυμάμαι, σε προκριματικά παγκοσμίου, το 2016 και το 2020. Εκεί λοιπόν γνωρίζαμε τις ήττες, δύο μισάρτιμες ήττες δηλαδή, στις λεπτομέρειες ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς.
Για τη Μεγάλη Βρετανία τι γνωρίζουμε?
Η Μεγάλη Βρετανία είναι και αυτή πάνω κάτω εισάξε με εμάς, ίσως και λίγο πιο κάτω. Θεωρώ ότι είμαστε σε εύκολο όμιλο, θεωρητικά.
Και νομίζω ότι ξεκινάτε τη Δευτέρα προετοιμασία
για
τα παιχνίδια αυτή.
Την Τετάρτη. Ναι.
Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Μακάρι να προχωρήσετε στην επόμενη φάση. Καλή επιτυχία και με τη νέα σου ομάδα, τον ΠΑΟΚ, στο European Cup και στο πρωτάθλημα. Βεβαίως η χρονιά τώρα ξεκινάει, είναι γεμάτη με προκλήσεις. Οπότε έχετε πάρα πολλά, έτσι, να δουλέψετε και να ονειρευτείτε. Λοιπόν,
πολύ.
Κατερίνα Κοκμή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση, εύχομαι.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Guns and ammo, nothing here has ever seen the light.
θα μείνουμε στο handball. Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Α1 των Ανδρών πανηγύρισε σήμερα ο Διομήδης Άργους. Επιβλήθηκε 23-20 εκ των ουραγών Πηλέας στη Νέα Κίου, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στη handball premier. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα έδωσε πρόωρα το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, καθώς τις προσεχείς ημέρες έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και μετράει πλέον 3 νίκες και 2 ήττες από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τα άλλα 3 παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική διεξάγονται αύριο, καθώς 5 ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός, Διομήδης Άργους, Δράμα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα ρηχθούν το προσεχές διάστημα στη μάχη του δεύτερου γύρου για το European Cup των Ανδρών. Να πούμε λοιπόν και το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Ζαφυράκης Νάουσας Ολυμπιακός στις 4 η ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ Δράμα στις 6. Βρυλίσια ΑΕΚ στις 9 παρατέταρτο, Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας Γάς Κελκής στις 6 και Χάνθ Δούκας στις 4 το απόγευμα. Στην Ισπανία βρίσκεται ήδη η ανδρική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Σαμπατέλ για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Champions League. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει στις 7 και 4. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν που και φέτος έχουν πολύ ψηλές βλέψεις στη διοργάνωση προέρχονται από νίκη στα πέναλτι με 20-19. Επί της Πρίμωρατς Κότορ στον Πειραιά, στην πρεμιέρα της περασμένης εβδομάδας, και θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους απέναντι στους Καταλανούς και να ανέβουν στην κορυφή της κατάταξης. Θυμίζω ότι η Σαμπατέλ ξεκίνησε με εκτός έδρας τρίποντο επί της Σαβόνα με 12-10 και προς στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου. ESAP, για να πάμε και στο Βόλι, ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τους διαιτητές των αγώνων για το Link Up Νίκος Σαμαράς. Το Σάββατο λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, θα γίνουν 2 παιχνίδια για την προκριματική φάση. Στις 5 η ώρα λοιπόν στο Βαρδινογιάννιο, ο Όφι θα φιλοξενήσει τον Φίνικα Σύρου. Και στις 6 παρατέταρτο στο γήπεδο Νίκος Σαμαράς, ο Άθλος Οριστιάδας θα υποδεχτεί τον Φλίσβο. Οι νοκάουτ προημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 6 Νοεμβρίου. Ο πρώτος προημιτελικός είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά. Ο δεύτερος προημιτελικός είναι Όφι ή Φίνικα Σύρου με Άθλο Ορεστιάδας ή Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Ο τρίτος προημιτελικός είναι Μήλωνας Παναθηναϊκός και στον τέταρτο Πήγασος Πολύχνης Ολυμπιακός. 27 Νοεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί και ο τελικός την Τετάρτη στις 11 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, μετά από χρόνια η Volley League των γυναικών επιστρέφει στην ΕΡΤ. Η Volley League η οποία ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και το πιο ωραίο αλλά και συνάμα πιο αμφίροπο όπως αναμένεται πρωτάθλημα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο και το πρώτο μάτς που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά θα είναι αυτό του Παναθηναϊκού με την Θέτη Δαβούλας που θα διεξαχθεί την Κυριακή. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League των γυναικών. Το Σάββατο λοιπόν στις 6 ώρα Άρης Αμαζόνες στο γυμναστήριο της Μίκρας. Την ίδια ώρα στο Μαρκόπουλο, Μαρκόπουλο Λαμία. Στις 7 στην Σαντορίνη Θύρα ΠΑΟΚ. Και στις 7, επίσης μάλλον στις 7, στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού, ΑΕΚ Πανιώνιος. Στις 8.30 το πρόγραμμα της πρώτης μέρας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Μήλωνα με τον Ολυμπιακό. Και πάμε και στην Κυριακή που, όπως είπαμε, είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Θέτιδα, η οποία θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα στο γυμναστήριο του ΜΕΤΣ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Ερασπορ 101,8.
Απρόβλεπτος ο καιρός σήμερα. Κι όμως, βρέξει δεν βρέξει, υπάρχει διαχρονική λύση. Επαλυφόμενα συστήματα στεγάνωσης ταράτσας NeoProof. Με την τεχνογνωσία και αξιοπιστία 6 και πλέον δεκαετιών της Neotex. Επιλέξτε μεταξύ του υδατοδιαλυτού πολυουρεθανικού NeoProof PUW και της καινοτομικής NeoProof πολυουρία και εξασφαλίστε εξαιρετική μακροχρόνια αντοχή και προστασία απέναντι σε ήλιο, υγρασία, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας.
Neotex. Εμπειρία στη στεγάνωση.
17 Οκτωβρίου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί απεργούμε. Για προσλήψεις υγειονομικών, για αυξήσεις μισθών, για ανθρώπινα ωράρια, για δωρεάν υγεία για το λαό. Συγκέντρωση στις 9.30 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας.
Ακούτε Ερασπορ.
Σε τους άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ κάνοντας αυτή τη βόλτα, τη μεγάλη βόλτα στο κόσμο των σπορ, με ειδήσεις, με συνεντεύξεις με πρόσωπα σημαντικά από το χώρο του αθλητισμού. Εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο πάντα που ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το άθλημα του Taekwondo, καθώς με δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, επέστρεψαν οι αθλητές μας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που έγινε στην πόλη Τσουντσεσόν της Κορέας. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Άρης Ψαρός και στο τρίτο σκαλί η Λαμπριάννα Ασημάκη. Ο Άρης Ψαρός, ο οποίος μάλιστα πέρσι αναδείχθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης στην Μολδαβία, ενώ μετράει ακόμη δύο ευρωπαϊκά μετάλλια, ένα χρυσό το 2022 στην κατηγορία των παιδών και ένα χάλκινο το 2021. Ο Άρης Ψαρός λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία του, αλλά μας μιλήσει και γενικότερα για το άθλημα του Taekwondo. Γεια σου Άρη.
Γεια σας, με ακούτε?
Σε ακούω πολύ καλά.
Ωραία.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Era Sport.
Ευχαριστώ.
Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου, για αυτό το χρυσό μετάλλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Φαντάζομαι πετάς από χαρά, έτσι?
Εννοείται, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τελείως και εννοείται είμαι πολύ χαρούμενος, ναι.
Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για σένα, αλλά και για το ελληνικό Taekwondo, που βλέπει να υπάρχουν συνεχιστές των επιτυχιών του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαίδη, αλλά και του Μιχάλη του Μουρούτσου, που έχουν φέρει αντίστοιχες επιτυχίες με τη δική σου. Πώς είναι αλήθεια, Άρη μου, η θέα από το πρώτο σκαλί του βάθρου?
Είναι τέλεια.
Μαγευτική, ζαλίζει όμως λίγο?
Ζαλίζει.
Ζαλίζει από, ναι, από χαρά, νομίζω.
Ναι. Όπως το λέτε.
Δώσε μας έτσι λίγο το κλίμα, βάλε μας το κλίμα. Πώς ένιωσες ακούγοντας για μία ακόμη φορά έτσι σε μεγάλη διοργάνωση τον εθνικό μας ύμνο, φορώντας το εθνόσημο στο στήθος σου?
Ήταν πολύ ωραίο συνέστημα για ακόμη μία φορά και πόσο μάλλον τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ελπίζω να υπάρχουν και άλλες τέτοιες στιγμές στο μέλλον.
Που εκεί βεβαίως συνάντησες όλη την αφρόκρεμα, έτσι?
Εννοείται,
ναι. Της ηλικιακής σου κατηγορίας. Και σίγουρα, ναι, η περηφάνεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν ξέρεις ότι είσαι πάνω στο βάθρο και εκπροσωπείς την Ελλάδα, έτσι?
Φυσικά.
Χρειάστηκε να κάνεις 5 νίκες για να φτάσεις μέχρι το χρυσό.
Ναι.
Πώς ήταν λοιπόν αυτός ο δρόμος μέχρι την κορυφή?
Ήταν πολύ δύσκολος. Ο πιο δύσκολος βασικά δεν ήταν οι τελευταίοι αγώνες τελικός.
Ναι.
Ο πρώτος μου αγώνας όμως ήταν ο τελικός μου ουσιαστικά με τον Κορεάτη πρωταθλητή.
Και μέσα στην έδρα του κιόλας, έτσι?
Ναι, εννοείται. Στην Κορέα μέσα. Είναι τα 3 τελευταία χρόνια πανασιατικός πρωταθλητής κι αυτός. Και ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη.
Μεγάλη πρόκληση για σένα, δηλαδή, όταν έμαθες ότι αυτός ήταν ο πρώτος αντίπαλος, που ουσιαστικά ήταν πρόωρος τελικός.
Ήταν αγχωτικό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω, γιατί ήθελα την πρώτη θέση. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να περάσω και από αυτόν.
Και πώς διαχειρίστηκες λοιπόν αυτό το άγχος, πέρα από την ετοιμότητα που είχες? Γιατί όταν ανεβαίνεις επάνω στο τατάμι, σίγουρα λίγο η καρδιά σου χτυπά πιο δυνατά.
Ναι.
Είχε και τον κόσμο από κάτω που προφανώς φώναζε.
Ναι, ήμουνα έτοιμος. Το είχα διαχειριστεί το άγχος μου από την προηγούμενη μέρα που είχε ανακοινωθεί η κλήρωση και ήξερα το πόσο πολύ το θέλω και το πόσο πολύ έχω δουλέψει γι' αυτό. Οπότε ένιωθα και ήμουν έτοιμος για να κάνω αυτή τη μεγάλη νίκη.
Και αφού λοιπόν ξεπέρασες αυτό το τόσο σημαντικό αντίπαλο, μετά οι υπόλοιποι φαινόντουσαν εύκολοι, έτσι?
Εύκολη δεν ήταν, ήταν σίγουρα πιο εύκολη από αυτό.
Ναι. Και ειδικά στον τελευταίο αγώνα, στον τελικό, αυτός ο καημένος ο Μολδαβός, νομίζω ότι δεν κατάφερε, ειδικά στον δεύτερο γύρο, να πάρει σημείο. Δεν του επέτρεψε να πάρει σημείο.
Τίποτα. Αυτό το παιδί είναι και φίλος μου.
Ναι.
Και να σου πω την αλήθεια, πριν από τον αγώνα ήταν και πολύ φοβισμένος, επειδή τον έχω κερδίσει άλλες 3 φορές, αυτή ήταν η 4η. και μου έλεγε: Δεν πειράζει, έφτασα εδώ. Εσύ είσαι πρώτος, εγώ είμαι δεύτερος, μου λέει, πριν παίξουμε.
Άρα μπήκε αυτός με ψυχολογία ετημένου και εσύ με ψυχολογία νικητή.
Ναι, κάπως έτσι, ναι.
Ναι. Και επέστρεψες λοιπόν στην Ελλάδα με αυτό το χρυσό μετάλλιο. Θέλω να μας πεις τη διοργάνωση όλη εκεί στην Κορέα, πώς τη βίωσες και πώς νιώθεις, Άρη Ψαρέ, που στα 16 σου μπόρεσες να βρεθείς στη χώρα που γέννησε το ταϊκβοντό και όχι μόνο να βρεθείς, αλλά και να κατακτήσεις και χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο, έτσι.
Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, ανεπανάληπτη. Μέσα στην Κορέα είδα και έμαθα πολλά καινούργια πράγματα και από άλλους αθλητές. Έμαθα και καινούργια πράγματα για τον εαυτό μου, μέσα τους αγώνες μου. Οπότε είναι μια εμπειρία που σίγουρα δεν θα ξεχάσω και πολύ χρήσιμη για το μέλλον.
Μέσα σε αυτά τα πράγματα που είδες αφορούν και τη φιλοσοφία που έχουν, ας πούμε, οι Κορεάτες για το άθλημα αυτό σε σχέση με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που έχεις βρεθεί. Εντόπισες έτσι, πήρες διαφορετικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία.
Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι
των Κορεατών,
από την Κορέα, ναι.
Τι διαφορετικό κάνουν δηλαδή, τι διαφορετικό κάνουν από τους Ευρωπαίους?
Η τεχνική απίστευτη.
Ναι.
Το κάνουν όλες τις κινήσεις τέλεια, πολύ γρήγοροι, καθόλου άγχος. Το κάνουν αυτό καθημερινά και από τότε που γεννήθηκαν ουσιαστικά.
Πώς συμπεριφέρονται γενικότερα?
Γενικά έχουν πολύ σεβασμό προς τους αντιπάλους όλοι. Δεν υπάρχει Κορεάτης που να μη σέβεται. Και γενικά ναι, είναι όλη μια ομάδα, όπως τους έβλεπα εγώ, ενωμένοι στην κερκίδα, να υποστηρίξουν τους συναθλητές τους. Και γενικώς είναι μια ενωμένη ομάδα.
Μάλιστα. Πάντως, Άρη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συνάμα συγκινητικό για μένα να βλέπω νέα παιδιά όπως εσύ να ζουν τέτοιες εμπειρίες στη ζωή τους από τόσο νωρίς. Να ταξιδεύουν δηλαδή τόσο μακριά, να γνωρίζουν νέους ανθρώπους, να γνωρίζουν τον κόσμο γενικότερα. Και όλα αυτά χάρη του αθλητισμού και του ταϊκβοντό στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούσες να φανταστείς ποτέ ότι το ταϊκβοντό που τότε που ξεκινούσες παιδάκι, νομίζω ότι κάπου στα 4 πρέπει να ξεκίνησες.
Ναι, ναι.
Ότι θα σου έδινε τόσες συγκινήσεις, ότι θα σου άνοιγε και τέτοιους δρόμους, γιατί τώρα με το μετάλλιο αυτό είσαι και στο πανεπιστήμιο, έτσι.
Ναι. Από πέρσι αυτό βασικά.
Από πέρσι από το ευρωπαϊκό, ναι.
Ναι. Δεν το περίμενα το ταϊκβοντό να μου φέρει τόσες χαρές από μικρός, γιατί όταν ξεκίνησα και για λίγο καιρό δεν ήταν το νούμερο ένα άθλημα για μένα. Απλά στην πορεία με κέρδισε. Ασχολούμουν και με το κολύμβι και με άλλα αθλήματα. Οπότε...
Και πότε άρχισες να καταλαβαίνεις ότι το ταϊκβοντό είναι το άθλημά μου? Το άθλημά σου δηλαδή.
Όταν ξεκίνησα να κατεβαίνω σε αγώνες, όταν ήμουν 6-7 ετών, ξεκίνησα να πηγαίνω σε πρωταθλήματα για μικρά παιδιά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία. Και κατάλαβα ότι είναι για μένα και ότι θέλω να το συνεχίσω.
Το καθημερινό σου πρόγραμμα με το σχολείο και την προπόνηση πώς είναι? Φέτος σε Δευτέρα Λυκείου, έτσι?
Δευτέρα Λυκείου, ναι.
Πώς τα καταφέρνεις και τα δυο λοιπόν?
Πιστεύω τα καταφέρνω αρκετά καλά να τα συνδυάσω. Βέβαια είναι δύσκολο, γιατί λείπω και πολλές μέρες λόγω των αγώνων και η απουσία είναι ένα δύσκολο θέμα και να καλύπτω την ύλη που έχω χάσει είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αλλά πιστεύω τα καταφέρνω αρκετά καλά.
Οι καθηγητές σου σε βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή?
Αυτό δεν θα το έλεγα και πολύ. Υπάρχουν κάποιοι υποστηρικτικοί, υπάρχουν κάποιοι που δεν ενδιαφέρονται. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
Πάντως θέλω να μου πεις πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο τώρα με το μετάλλιο αυτό.
Κάποιοι δεν ενδιαφέρθηκαν καν, δεν αξιώθηκαν καν να μου πούνε συγχαρητήρια. Άλλοι μου είπαν να μου στρώσουν και το κόκκινο χαλί για να περάσω.
Πάντα θα υπάρχουν αυτά. Πάντα θα υπάρχουν οι πολύ υποστηρικτικοί και ενθουσιώδεις και κάποιοι άλλοι που δεν θα δίνουν σημασία. Εσύ βεβαίως κοιτάς το δικό σου δρόμο.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Ο επόμενος αγώνας σου θα είναι το Νοέμβριο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Θα αγωνιστείς στο Ευρωπαϊκό κάτω των 21.
Ναι, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αντρών στη Βοσνία.
Ναι.
Και αυτός είναι ο επόμενος μου στόχος, να κατακτήσω ένα μετάλλιο σε αυτό το Πανευρωπαϊκό.
Στην κατηγορία των ανδρών πλέον, έτσι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν τώρα είναι καινούργια πρόκληση για σένα, καινούργια κατηγορία. Τα πράγματα σίγουρα θα αρχίσουν από εδώ και πέρα να δυσκολεύουν.
Να δυσκολεύουν ακόμα παραπάνω, ναι. Και νέα ηλικιακή κατηγορία και νέα κατηγορία βάρους. Οπότε ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας κι άλλο.
Μέχρι πού θα ήθελες, Άρη Ψαρέ, να φτάσεις στο άθλημα του Ταϊκβοντό? Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο?
Το μεγάλο μου όνειρο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το 2028 αρχικά, στο Λος Άντζελες. Και φυσικά θέλω να το συνεχίσω και αργότερα. Να φτάσω μέχρι το 32 και κάποια στιγμή να φτάσω στο επίπεδο να κατακτήσω και ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών και στην Ολυμπιάδα, εννοείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε και κάτι ακόμα, γιατί ανοίξεις και εσύ ως παιδί σε μια γενιά που δυστυχώς στις μέρες μας θα έλεγα ότι εκδηλώνεται έτσι μέσα από πολύ βία και θυμό. Όλοι παρακολουθούμε καθημερινά περιστατικά ξυλοδαρμών, καυγάδων στα σχολεία, στις πλατείες, ναι, από παιδιά της ηλικίας σου. Δεν ξέρω εάν στο δικό σας σχολείο έχετε τέτοια φαινόμενα.
Έχουμε τέτοια επεισόδια, ναι.
Έχετε. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα παιδιά αυτά θέλουν να μας πούν κάτι σε εμάς τους μεγαλύτερους και το εκφράζουμε τον τρόπο αυτό. Εσύ λοιπόν πώς το ερμηνεύεις, πού είσαι κοντά τους, που ξέρεις, βιώνεις την ίδια ηλικία. Θέλουν όντως να μας κάνουν, να τους προσέξουμε, θέλουν όντως να μας πούν κάτι? Γιατί συμβαίνουν άραγε όλα αυτά?
Δεν γνωρίζω, γιατί εγώ δεν συναναστρέφομαι με άτομα που συμπεριφέρονται έτσι. Φίλοι μου είναι, απέχουν από όλο αυτό. Και...
Έχετε άλλη κατεύθυνση. Πιστεύεις λοιπόν ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να είναι διέξοδος σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Δηλαδή θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά να το δουν αλλιώς κάνοντας αθλητισμό? Έχεις, ναι, προσπαθήσει να τους προσεγγίσεις?
Πιστεύω, ναι, ο αθλητισμός βοηθάει, γιατί σου διδάσκει σεβασμό, πειθαρχία και ειδικά οι πολεμικές τέχνες σου
σε εκτονώνουν ότι... κιόλας, έτσι. Σε εκτονώνουν αρκετά οι πολεμικές τέχνες.
Ναι, ναι. Και σου διδάσκουν ότι είναι για αυτό έλεγχο και όχι για να κάνεις κακό σε κάποιον. Για να... Όχι αυτό έλεγχο, αυτό άμυνα. Για να
αυτό άμυνα, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, Άρη Ψαρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ
και πάλι συγχαρητήρια για τον παγκόσμιο τίτλο σου στα Ταϊκβοντό. Σε εύχομαι πάντα επιτυχίες και στον αθλητισμό και στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Γεια σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια πολύ σημαντική δράση, η οποία γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι το τέταρτο Health Run, μια φιλανθρωπική εκδήλωση ενάντια στον παιδικό καρκίνο που θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, η Πίστη. Τρέχουμε λοιπόν το Σάββατο για τον παιδικό καρκίνο και περισσότερα για τον αγώνα αυτό θα μας πει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρος της Παγκόσμιας Λεμφολογικής Εταιρείας, ο κύριος Ευάγγελος Δημακάκος. Κύριε Δημακάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμότητα, κυρία Σπύρου, για την τιμή που μας κάνετε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μπορεί σε οποιοδήποτε να παρουσιαστεί. Και αυτό έχει να κάνει με τον παιδικό καρκίνο και εκεί ακριβώς είναι αφιερωμένη όλη αυτή η εκδήλωση, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία οφείλω να πω ότι πέρασα κι εγώ και ακόμα την περνάμε.
Ναι.
Εγώ έχω 5 παιδιά. Το ένα από αυτά, το 2021, παρουσίασε αυτό που λέμε λευχαιμία.
Μάλιστα.
Ο παιδικός καρκίνος, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι αιτίες θανάτου στα παιδιά, το νούμερο ένα είναι ο παιδικός καρκίνος και το δεύτερο είναι τα ατυχήματα. Οπότε φαντάζεστε ότι όταν ξαφνικά κάποιος στην οικογένεια του ακούει, ο πατέρας, η μητέρα, ότι το παιδί μου έχει λευχαιμία, δηλαδή παιδικό καρκίνο.
Είναι σοκ.
Είναι σοκ. Είναι ότι πεθαίνει το παιδί μου.
Ναι.
Χάνω το παιδί μου. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Και είναι μια κατάσταση τρομακτική. Βέβαια, αν δεν το βιώσει κάποιος, όταν είναι απ' έξω από τον χορό που λέμε πολλές φορές, και εγώ σαν γιατρός που είμαι, λες εντάξει, οκ. Okay,
είσαστε και, πιο αποστασιοποιημένος ενδεχομένως κάποια στιγμή, ναι, ναι, αλλά...
Και παρόλα αυτά λες και, εντάξει, θα παλέψουμε, θα παλέψουμε. Όταν ξαφνικά νιώθεις ότι ο άνθρωπος σου, το παιδί που ξέρεις...
Είναι υποκίνδυνο.
Που το έχεις μεγαλώσει, είναι... δεν το πω υποκίνδυνο, ότι πεθαίνει, γιατί αυτό μεταφράζεται,
ναι.
Δεν το ξέρουμε. Ελπίζεις ότι θα πάνε όλα καλά στο παιδί, αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι στην ουσία μπορεί να πεθάνει. Άρα ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή σου, αλλάζουν οι σκέψεις σου, αλλάζουν όλα. Και σκεφτείτε ότι ήμασταν επί δύο χρόνια η σύζυγος δίπλα του συνεχώς, όπως και οι άλλες μητέρες που έχουν τα ίδια προβλήματα. Επί δύο χρόνια μακριά από το σπίτι, μέσα στο νοσοκομείο, να μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί το οποίο του παίρνουν τα αίματα, έχει πάρει ενέργειες, πέφτουν τα μαλλιά του.
Πολύ δύσκολες καταστάσεις που περιγράφεται.
Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Πώς πήγε το παιδί λοιπόν?
Το παιδί μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ξεκινάμε από εκεί, πάει πολύ καλά. Τώρα ξαναπήγε σχολείο.
Μπράβο.
Από πέρυσι, με τώρα φέτος κανονικά τρίτη γυμνασίου πηγαίνει. Φυσιολογικά παλεύουμε, κοιτάμε ψηλά, αλλά δεν ξεχνάμε όμως και τα άλλα τα παιδιά που προϋπήρχαν και που θα υπάρξουν, τα καινούργια παιδιά. Οπότε
είσαστε λοιπόν πλέον και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος, αφού το βιώσατε αυτό, και μέσα στην οικογένεια.
Αυτό ακριβώς. Και τότε μου κάνανε την πρόταση το ΔΣ της πίστης όπου ανήκω, να συμμετέχω. Τους είπα ευχαρίστως, δεν ήξερα πώς να βοηθήσω κιόλας. Και μετά σκέφτηκα, μην κάνουμε, επειδή ήξερα πως συνέδρεσα γιατρός, δεν κάνουμε αυτή την αθλητική οργάνωση που την είχα πρωτοκάνει όταν είχα κάνει το Παγκόσμιο Συνέδριο του 2021. Εδώ στην Ελλάδα είχα κάνει ένα παρόμοιο συνέδριο, όχι όμως για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε η ιστορία με το παιδί. Λέω, ας το κάνουμε να βοηθήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι είναι στίκλος η ζωή. Η ασθένεια χτυπάει την πόρτα μας, μακριά από όλους, αλλά χτυπάει την πόρτα μας. Οπότε ο ένας πρέπει να βοηθήσει τον άλλον. Και εδώ οφείλω να πω ότι αυτός που έκανε τη μεγάλη αρχή, και ότι σας το λέω και συγκινούμε, είναι η Μαριάννα Βαρδιογιάννη. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα εκπληκτικό κτίριο δίπλα στο Παίδων, η Ελπίδα, αυτό το μεγάλο νοσοκομείο, ναι. Το οποίο το βλέπεις απ' έξω και λες, οκ, η τύχη του και μέχρι εκεί σταματάς. Όταν μπεις μέσα όμως, η ίδια τύχη είναι τόσο, θα πω, ένα ξενοδοχείο λουξ, με όλα τα πάντα που δεν καταλαβαίνει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε το παιδί, ότι περνάνε
ότι είναι σε νοσοκομείο. Ναι, τουλάχιστον να. Να περνούν οι καθημερινές μέρες έτσι πιο ευχάριστα, λίγο να το πω σε εισαγωγικά.
Οι γιατροί είναι δίπλα, οι νοσηλευτές είναι δίπλα, υπάρχει τρομερή υποστήριξη. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι από τη μια υπάρχει αντίφαση ότι είναι πρώτη αιτία θανάτου ο παιδικός καρκίνος, αλλά από την άλλη μεριά, αν διαγνωστεί έγκαιρα και υπάρχει αυτή η στήριξη που έζησα εγώ στο Ελπίδα, στο νοσοκομείο της Μαριάννα Βαρδιογιάννη, ναι, μπορεί να αγιαθεί. Και αυτό παλεύουμε, ότι ακόμα περισσότερα άτομα να αγιαθούν και το ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό που υπάρχει τώρα να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις το παιδί σου να περνάει από μια τέτοια κατάσταση και να ελπίζεις και να λες, ναι, ωραία, έζησε. Μπορώ να κάνω κάτι για τα άλλα τα παιδιά. Μπορώ να κάνω κάτι που κάποιο παιδί δεν έζησε. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Έτσι. Σαν να περνάω δωμάτια, κάποιος άλλος ήταν σε πιο προχωρημένη κατάσταση, πιο δύσκολες καταστάσεις, κάποια παρενέργεια. Και το παιδί χάνει τη ζωή του και η οικογένεια βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα.
Επομένως, το μήνυμα που θέλετε, κύριε Δημακάκο, να στείλετε στον κόσμο για τον παιδικό καρκίνο μέσω αυτού του αγώνα που κάνετε στο ΑΚΑ, ποιο είναι?
Το μήνυμα είναι ότι ερχόμαστε όλοι από τους πιο ψηλά, πολιτικούς, δημοσιογράφους, όλοι αυτοί που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ανθρώπους τους απλούς, να προσφέρει ο ένας στον άλλο βοήθεια, ότι να τρέξουμε, να ευαισθητοποιήσουμε ότι εδώ είμαστε, μπορούμε να νικήσουμε το καρκίνο, τι προβλήματα υπάρχουν, πώς μπορούμε να τα προσπεράσουμε, σύντομα τα οικονομικά, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει η ψυχολογία, η στήριξη, ότι να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και μακάρι να έχουμε την πολυτέλεια να μπορέσουμε να σας δούμε και από κοντά, να λάβετε και το λόγο. Το Σάββατο γνωρίζω ότι και η οικογένεια ασχολείται με τα αθλητικά και εσείς το ίδιο, οπότε θα ήταν πολύ ωραίο αν ο χρόνος, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας τρέχουμε δεξιά και αριστερά με πολλά πράγματα και δεν τα προλαβαίνουμε όλα, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να περιμένουμε να έρθετε. Και το μήνυμα είναι ότι θα το νικήσουμε. Θα προσπαθήσουμε και θα νικήσουμε τον καρκίνο και όχι τώρα και στο μέλλον θα νικάμε και θα... αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και ενωνόμαστε όλοι μαζί. Τίποτε, ο καθένας όχι ξεχωριστά, αλλά όχι όλοι μαζί να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Το καθήκον μας. Το λιθαράκι μας. Να βοηθήσει ο καθένας όπου μπορεί.
Κύριε Δημακάκο, συνήθως ποιοι τύποι καρκίνου εμφανίζονται στα παιδιά? Μας είπατε για το δικό σας το παιδί, εμφανίστηκε λευκαιμία.
Ναι, ναι. Προσέξτε, η λευκαιμία είναι μια κατάσταση η οποία είναι άσχημη και μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι είδη καρκίνων, η οποία είναι ογκολογική, που μπορεί να είναι στον εγκέφαλο, μπορεί να είναι, είναι διάφοροι. Και αυτοί μερικές φορές δεν προλαβαίνουν και οι γιατροί να αντιδράσουν και πολλές φορές φέρνουν και το θάνατο. Άρα υπάρχουν αιματολογικοί καρκίνοι, αυτοί όπως η λευκαιμία που έχει διάφορους άλλους δίπλα ονομασίες γύρω από τον λευκή. Υπάρχουν και οι συμπαγείς, ας το πούμε έτσι, δεν είναι αιματολογικοί, αλλά είναι συμπαγείς σε ένα σημείο του σώματος που μπορεί να είναι στον εγκέφαλο, μπορεί να είναι στο θώρακα, μπορεί να είναι σε κάποιο οστό και πολλές φορές μπορεί να μην το μπορούμε να το περνικήσουμε ή να χρειαστεί να κάνουμε ακροτηριασμούς και άσχημες καταστάσεις ακόμα. Αλλά πάντα η ελπίδα είναι να γίνει και είναι τρομακτικό το γεγονός, αυτό που μου λένε οι γονείς, ότι είναι μεγαλύτερος ο αριθμός τώρα τελευταία των ασθενών, των παιδιών των μικρών που έχουν όγκους στον εγκέφαλο.
Ναι.
Βρέφη. Δηλαδή,
μας επηρεάζει κάτι, κύριε Δημακάκο, ότι ψάχνω πραγματικά να βρω τις αιτίες. Γιατί στους ενήλικες λέμε ότι πολλές φορές ευθύνεται και ο τρόπος ζωής που κάνουμε και η διατροφή. Ένα παιδάκι όμως που δεν έχει ζήσει τίποτα από όλα αυτά, γιατί να πάθει καρκίνο?
Αυτό είναι το. Και δεν ξέρω πολλές φορές αν πολλές φορές εμείς με τα κινητά μας, με τις οθόνες, με τις τηλεοράσεις. Δηλαδή, βλέπεις μία μάνα είναι έτοιμη να γεννήσει το παιδί της, η χαρά μεταβάλλεται σε εφιάλτη και ξαφνικά μαθαίνει ότι έχει κάτι που θα πρέπει να το πολεμήσει. Δηλαδή, μιλάμε για βρέφος τώρα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε για τριών χρόνων, 4-5 χρόνων. Και τίθεται ένα ερώτημα και λες γιατί θα μπορούσε. Πάνω σου χάρη, λέω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε το γεγονός ότι είχαμε εγκλωβιστεί στο σπίτι μας και χρησιμοποιήσαμε τις οθόνες για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στα σχολεία, στο ένα στο άλλο και αυτά, να έχει ενεργοποιήσει καταστάσεις. Και γιατί το τελευταίο χρόνο έχουμε αυτή του είδους της.
Για ακτινοβολία, λοιπόν, γενικότερα, έτσι.
Ακτινοβολία, θα έλεγε δηλαδή κάποιος ότι μπορεί να έχει παίξει το ρόλο του. Γιατί έλεγε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία μας αυτό το χρονικό διάστημα του κορονοϊού που μείναμε. Και μετά από αυτό. Εμφανίστηκε και έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, ειδικά σε άτομα που ήταν βρέφη, παιδάκια, μικρά, ένα δεινό του γεγονού, με καρκίνο στον εγκέφαλο.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακό και λέει.
Πάντως, ξέρετε, η ακτινοβολία είναι παντού, δηλαδή στο σπίτι να μην είσαι, με όλες αυτές τις κεραίες WiFi που υπάρχουν παντού πλέον, στα μαγαζιά, παντού.
Θα συμφωνήσω. Ακόμα θα πω για το σπίτι, έτσι, ο φούρνος μικροκυμάτων, οι τηλεοράσεις, το ένα. Όλα, επειδή θέλουμε να τα συνδέσουμε ασύρματα όλα. Αυτό θέλουν. Η ακτινοβολία που λέτε είναι πολύ μεγάλη, η οποία ο καθένας λέει ότι είναι μικρή, ναι, αλλά όταν θα βάλει και του γείτονα και το αλλού και το αλλού και το αλλού.
Είναι αυθιστική.
Είναι μεγάλη. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό απλώς εγώ κάνω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί πολλές φορές εμείς οι γιατροί δεν μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις ότι φταίει η ακτινοβολία ή φταίει κάτι άλλο. Αλλά όταν κάποιος συνδυάσει και πει ότι πολλά άτομα με βρέφη γεννήθηκαν.
Κάτι γίνεται λοιπόν.
Ναι. Όλες συνδυάζονται με το γεγονός ότι εμείς προϋπήρχε ένας περιορισμός στο σπίτι μας και η χρήση της οθόνης έντονη σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Ναι.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ναι, διαστονοβολία.
Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Δημακάκο, να πούμε λοιπόν και να καλέσουμε τον κόσμο το Σάββατο να έρθει λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα. Τέταρτος λοιπόν Health Run στο ΑΚΑ που ξεκινάει μέσα από το κεντρικό στάδιο
και
εξελίσσεται στον περιβάλλοντο χώρο.
Στον περιβάλλοντο χώρο και ξαναγυρνάμε πάλι
πίσω.
Και είναι η στιγμή που έχει σκοτεινιάσει λιγά και έχουν ανοίξει τα φώτα του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Και από νομές βέβαια και τα υπόλοιπα είναι που δίνουν μια χαρά. Έτσι. Θα υπάρχουν και παιδιά που θα τρέξουν από το ογκολογικό. Παιδάκια μικρά που θα τρέξουν και αυτά τα 400 μέτρα.
Μάλιστα.
Του ογκολογικού. Με το σύλλογο Πίστη, δηλαδή θα έρθουν τα παιδιά που ανήκουν στο σύλλογο Πίστη και θα έρθουν να τρέξουν. Είναι ένα σήμα για μας ότι η ζωή δεν είναι μόνο χαρά, αλλά είναι χαρμολύπη. Έχουμε και τη χαρά και τη λύπη.
Οι εγγραφές έχουν κλείσει, κύριε Δημακάκο. Μπορούν κάποιος να δηλώσει τώρα.
Πρώτο Θεός θα κλείσουν σήμερα το βράδυ, αλλά θα έχουμε και την Παρασκευή στο Κόντε Χολ, που θα παίρνουν τα ρούχα τους αυτοί που θα έχουν δυνατότητα να γίνουν και κάποιες εγγραφές εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση και
σε όλα τα επίπεδα.
Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε καλύτερα στατιστικά στοιχεία.
Αυτά,
να μας δώσετε.
Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.